Os cadros de esmalte, arquivo número 8. Na presente sala podemos ver unha selección de cadros de esmalte dos irmáns Hernández, especialidade a que se dedicaron con maior entusiasmo. Ao igual que sucedía con boa parte da pintura española do momento, un dos temas que desenvolveran nos seus esmaltes será a paisaxe. Participarán no espírito herdado da xeración do 98 e do seu anhelo de realidades auténticas nunha España humillada e indiferente trala perda do dominio colonial que toma conciencia da necesidade de sair da crise. Preocupados por atopar a esencia, asómanse á paisaxe como a representación máis xenuína do nacional. A autenticidade e a sinceridade búscanse no pobo, no popular. A austera paisaxe castelán e o sinxelo da súa xente reflexarán a alma e a esencia que buscan, considerando non só un motivo estético, senón ético. Neste sentido, manifestanse os trípticos de paisaje castellano, realizado entre 1922 e 1929, e de los campesinos castellanos de hacia 1937 que poden contemplarse nesta sala e que evocan as terras castelans do seu Valladolid natal. Instalados definitivamente en Galicia, os Hernández implicáronse rápidamente na vida artística de Vigo e identificáronse prontamente co ambiente de renovación da plástica galega que se vivía na cidade e que coñeceron gracias á especial amizade que mantiveron con artistas como o escultor Francisco Asorei, o pintor Carlos Sobrino ou o arquitecto Antonio Palacios, con quen tiveron a oportunidade de colaborar no Templo Votivo do Mar de Panxón. Na vitrina dedicada á arte sacra poderán ver o modelo para as medallas conmemorativas de la consagración del Templo Votivo do Mar de Panxón, realizado hacia 1940. A calidade artística das obras dos Hernández situounos rápidamente entre os máis recoñecidos artistas locais, o que lles permitiu involucrarse nas institucións culturais da cidade e participar activamente nas exposicións de arte galega que enfatizaban o galeguismo, proceso que se viu freado pola fractura que supuxo a Guerra Civil. Na súa búsqueda do popular, o rexional e peculiar, só houve un paso. Os seus esmaltes reproducirán recantos de bellas cidades e vilas, esceas costumbristas ou hiptipos iconográficos que, dende unha pretente de carácter máis intelectual, dan vida a un rexionalismo de corte simbolista. Agora ocupará un primeiro plano na súa obra a sublimación do mar e a súa xente. O tríptico del mar de hacia 1935 ou o trofeo Huérfanos del Mar de 1965 que se exhiben na sala así o mostran. A literatura de Valle Inclán exerceu gran influencia na obra artística dos seus coetáneos. O simbolismo dunha Galicia entre real e soñada, coa constante presencia dunha incontaminada paisaxe e un clima de dulce poesía popular onde o dramático faise lírico. Un realismo tamizado por un difícil idealismo que dá ás persoaxes a forza do símbolo.